Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 13. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. U Crnoj Gori na snazi izborna tišina u oči sjutrašnjih parlamentarnih izbora, na kojima će učestvovati 7 koalicija, 5 partija i jedna grupa građana. Na pripremnom ročištu protiv bivših direktora Mađar Telekoma, predstavnici Američke komisije za hartije od vrijednosti ocijenili da ima dovoljno pravnog osnova da im se sudi u Americi. Odbrana tvrdi, međutim, da sud u Njujorku nije nadležan. Njemačka bi uskoro mogla da zatraži ponovno uvođenje viza za građane Srbije i Makedonije. Nepoznate osobe pucale na predizborni štab Baracka Obame u Denveru. I dok ambicije države da od Crne Gore napravi elitnu turističku destinaciju još nisu ispunile očekivanja, porodični hotelski biznis porodice Joketić u srcu Boko Kotorskog zaliva pokazuje da je taj san ipak ostvariv, doduše uz mnogo truda i pametnog ulaganja. O tome smo u intervju Radija Slobodna Evropa razgovarali sa Bojanom Joketićem.
Dosta njih bilo kad smo počinjali, koji su znali da nas kritikuju da takav hotel visoke kategorije sa tolikim malim kapacitetom soba neće biti isplativ, ali mislim da smo sve uvjerili suprotno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori je na snazi izborna tišina uoči sjutrašnjih parlamentarnih izbora na kojima će učestvovati 7 koalicija, 5 partija i jedna grupa građana. Glasačko pravo ima 514.055 građana. U odnosu na parlamentarne izbore održane 29. marta 2009. godine, broj birača uvećao se za 15.700. Građani će glasati na 1.165 biračkih mjesta od 7 do 20 sati. Sjutrašnji parlamentarni izbori bit će 9. od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, a 3. nakon sticanja nezavisnosti. Međunarodni posmatrači koji prate sjutrašnje izbore u ponedjeljak će predstaviti preliminarni izvještaj o tom procesu, najavljeno je iz OEBS-a. Saopšteno je da je u taj zajednički poduhvat uključeno 63 posmatrača iz 24 zemlje, 22 dugoročna posmatrača i eksperta iz OEBS-a, 29 parlamentaraca i kadra iz parlamentarne skupštine, te 12 iz Savjeta Evrope. Predstavnici Američke komisije za hartije od vrijednosti u petak su na pripremnom ročištu protiv bivših direktora Mađar Telekoma ocijenili da su okrivljeni napravili lažna dokumenta u Sjedinjenim Američkim Državama, što je dovoljno da im se tu sudi. Advokati okrivljenih bivših direktora Mađar Telekoma, Eleka Štrauba, Tamaša Marvaja i Andraša Baloga, poručili su međutim da sud u Njujorku nije nadležan, prenosi Dnevnik Dan. Portparolka Njujorškog federalnog suda Stefani Ćirković kazala je da na ročištu nisu pominjana konkretna imena iz Crne Gore, kao i da je odbrana pripremala prijedlog sudi da odbaci slučaj jer tvrde da sud u Sjedinjenim Državama nije nadležan. Švajcarska finansijska institucija NLB Interfinans iz Ciriha tražila je od Podgoričkog privrednog suda da sa računa kombinata aluminijuma Podgorica skine iznos od 2 miliona 970 hiljada eura i sa pripadajućim kamatama uplati na žiro račun londonske advokatske kuće Travers & Hamlins. Radi se o dugu nastalom kada je vlasnik kompanije Vectra Dragan Brković prodao potraživanja od KAP-a vrijedna 2 miliona 970 hiljada eura toj finansijskoj instituciji, pišu Vijesti. Njemački savezni ministar unutrašnjih poslova Hans-Peter Friedrich najavio je da će se Njemačka unutar Evropske unije angažovati za ponovno uvođenje viza za građane Srbije i Makedonije. U intervju za Dnevnik Bild Friedrich je vidan porast broja novih azilanata u Njemačkoj u septembru pripisao prije svega drastičnom uvećanju broja zahtjeva za azil građana Srbije i Makedonije, prenosi agencija Beta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 13 osoba poginulo je, 25 povrijeđeno u eksploziji automobila bombe na jednoj pijaci u Pakistanu. Eksplozija odjeknula na pijaci u Dar Adamhelu na sjeverozapadu zemlje. Nepoznate osobe pucale su na predizborni štab američkog predsjednika Baracka Obame u Denveru, saopštila je lokalna policija. U trenutku incidenta bilo je ljudi u prostorijama, kako se vjeruje, nepoznati napadači su iz automobila pucali u pravcu zgrade, rekla je portparolka policije u Denveru Raquel Lopez. I još jedna vijest, Maksim Bakijev, sin bivšeg predsjednika Kirgizije Kurmanbeka Bakijeva, uhapšen je u Londonu i britanske vlasti bi mogle da ga isporuče Sjedinjenim Državama, saopšteno je danas u Biškeku. Detalje u vezi sa tim optužbama se ne navode.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, slidi pregled najzanimljivih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Prije nego je nastupila izborna tišina, sve političke partije i koalicije, učesnice s jutrašnjih izbora, održale su završne konvencije. Kampanja je, po ocjeni analitičara, bila među najnegativnijim od kada je uveden višestranački sistem u Crnoj Gori. Parlamentarni izbori, koji će biti održani sutra, bit će 9. od uvođenja višepartijskog sistema, a 3. nakon sticanja nezavisnosti. Uz pohvale za do sada učinjeno u reformama i saradnji sa nevladinim sektorom u najnovijem izvještaju o napretku Crne Gore, evropski komesar Stefan File je u Briselu ponovio ono što je odavno postalo mantra kada je u pitanju dalji napredak Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji.
Crna Gora će morati da pokaže dalji razvoj u ovim oblastima, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Crna Gora moraće da pokaže veću političku volju, a broj procesuiranih slučajeva mora biti mnogo veći nego do sada, kaže sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Naravno, ne treba praviti nikakav lov na vještice, ali svakako se moraju započete istrage dovršiti i imati svoj sudski epilog i svakako se moraju određene sumnjive privatizacije ili različiti drugi procesi, odnosno situacije u društvu koje su pod velikim znakom pitanja ili pod trenutnim istragama, kaže, moraju se otvoriti procesi novi i moraju se dovršiti oni postojeći.
I nakon trećeg suđenja za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, Saša Borata, Ljubo Bigović, Ljubo Vujadinović i Milan Ščekić, osuđeni su na po 30 godina zatvora. Sestra ubijenog inspektora Slavica Ščekić nakon izricanja presude.
Moje zadovoljstvo se graniči sa strepnjom kakva će biti dalja sudbina ove presude. Plašim se da će tokom kucanja se ponovo desiti neke slučajne ili namjerne greške zbog kojih će apelacioni sud ukinuti ovu kao i prethodne dvije presude.
Protekle sedmice posjetili smo Cetinje i pitali stanovnike kako se živi na Cetinju, nekadašnjem gradu od perspektive, a danas gradu iz kojeg odlazi sve više mladih.
Volim Cetinje, ali uslova nema, tako da ne vjerujem da ću moći da nastavim ovdje.
Od čega se živi u Cetinju?
Od ničega, ne mogu mi pitalište.
Oni se snalaze kao ljubi, Cetinje su poznati po domu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gost intervjua Radija Slobodna Evropa ove subote je Bojan Joketić, menadžer malog porodičnog hotela u Dobroti, Forza Mare, koji za naš program govori o tome šta je sve potrebno da se porodični biznis u Crnoj Gori uzdigne na nivo ekskluzivnog proizvoda koji u Crnu Goru dovodi svjetski jet set. Bojan kaže da država, ukoliko zaista želi od Crne Gore da napravi elitnu turističku destinaciju, prije svega treba da privuče investitore koji će graditi još malih i velikih hotela visoke klase. Kada govorimo o velikim hotelima visoke kategorije koji nude ekskluzivne sadržaje i usluge, obično se misli na par hotela na Budvanskoj rivijeri. No i u Boki Kotorskoj, u ambijentu zaliva, koji je među nekoliko najljepših u svijetu, nalazi se mali hotel Forza Mare. Bojane, postali ste poznati široj javnosti onoga trenutka kada su na naslovnice medija dospjele informacije da su kod vas odsjedali predstavnici svjetskog jet seta. Vi ste porodični biznis uzdigli na nivo ekskluzivnog. Kako ste to uspjeli, koliko je vremena trebalo?
Hotel postoji 4 godine i te 4 godine mi smo mukotrpno radili, učili što se kaže o hotelu. Dosta smo prije toga i putovali i angažovali neke ljude iz hotelskog biznisa da nam pomognu oko same koncepcije rada hotela. Trebalo je dosta. Dosta njih bilo kad smo počinjali, koji su znali da nas kritikuju da takav hotel visoke kategorije sa tolikim malim kapacitetom soba neće biti isplativ, ali mislim da smo sve uvjerili suprotno i da smo privukli ne samo našu klijentelu i ljude iz inostranstva, već i svjetski jet set koji iz godine u godinu sve većim i većim brojem dolazi u naš hotel.
Šta je to elitni hotelski turizam glede vašeg iskustva? Šta ta ponuda u 21. vijeku mora da podrazumijeva? Pročitao sam negdje da ste izjavili kako svjetski jet set ne dolazi u Crnu Goru zbog vašeg ili nekog drugog hotela, već upravo zbog Crne Gore.
svi ti ljudi dolaze radi te ljepote koje je svugdje oko nas, a koje mi nismo svjesni. Kokodorski zaliv u priči sa svim tim ljudima i običnim turistima i ljudima iz svjetskog jet seta, u njima budi neke nevjerojatne impresije i toliko su oduševljeni, a svako od njih, znači bukvalno svako od njih kaže ja ću se ovdje vratiti. Imali smo sreću da na preporuku jedni drugih dolaze iz svake godine u godinu sve više i više. Tako ove godine, evo samo poslije bivšeg trenera Barcelone, Guardiole, došao direktor Sportske akademije Barcelone, pa potpredsjednik fudbalskog kluba Barcelone i na kraju njegov nekadašnji saigrač i sada direktor Ajaxove škole fudbala Frank de Boer. Znači, to ide od usta do usta i oni su svi oduševljeni Crnom Gorom i svi će se sigurno vratiti. Ja ne vraću se, ja ponavljam, vraću se radi hotela, ali prevashodno se vraću radi sve ove ljepote koja je svuda ovdje oko nas.
Osim prirodnih ljepota, šta je to što ih dodatno privlači? U čemu je ta tajna formula? Negdje sam također pročitao da pominjete tu privatnost koju nudite gostu, a koju oni znaju da cijene budući da rade takve poslove kakve rade, da su prosto izloženi očima i ušima javnosti. I kako im obezbjeđujete taj mir? Na koji način stvari funkcionišu onako praktično?
Znate kako, hotel se trudi koliko je u našoj moći da sačuvamo taj identitet gosta i da to ne dođe do novinara, dok oni ne odu iz hotela, jer oni traže tu privatnost, traže taj mir da im niko ne dosađuje. To imaju najviše naši gosti koji su prije Crne Gore našeg hotela boravili u Hrvatskoj i u Dubrovniku. Oni su ljutina i ogorčeni malo na ponašanje tamošnjih novinara koji ih bukvalno od lijetanja na aerodrom uhode sve do hotela, znači ne mogu nigdje ni da se opuste, a oni traže to. Mislim da je Crna Gora neka nova destinacija i mi ne znamo, opet malo i to isto problem, što ne znamo ni da iskoristimo ni marketinški neke stvari. Ne trebamo da ih uhodimo, ali trebamo marketinški, ja mislim, malo bolje neke stvari da provedemo i da izreklamiramo u malu Crnu Goru koja je toliko lijepa, da evo ponavljam to stalo, ali svi gosti koji su god bilo kojeg profila koji su došli ovdje, znači ne mogu na tako malom mjestu da imate toliki kontrast da vam je na pola sata planina, da vam je na pola sata tako lijepo jedno jezero, znači puno kontrasta, sve, bukvalno sve imate, ali dosta toga i fali.
Šta trenutno najviše fali Crnoj Gori da se s pravom promoviše u elitnu destinaciju? Gdje su po vama ključni nedostaci?
Prevashodno nam fali još hotela sa 5 zvjezdica, što malih, što velikih, i nadam se u skorije budućnosti da će i biti što više, jer elitni turizam se ne može bazirati na neka 3-4 hotela sa 5 zvjezdica, bilo da su to mali, veliki, znači to je veoma mali broj. Vi samo u Dubrovniku imate preko 30 hotela s 5 zvjezdica, znači govorim samo u Dubrovniku i to velikih hotela, male ne računam. Prvo nam to treba, a i druge stvari još treba da se poboljša ponuda u prevashodno i u Kotoru, a i u okolini, turistička ponuda, jer dosta nekih stvari ne znamo da iskoristimo na pravi način.
Ko su sve bili vaši gosti? To ljude najviše zanima. Kakav je to svijet? Da li su zahtjevni i u kom smislu?
Više su zahtjevni njihovi menadžeri i taj tim koji ih prati. I mi imamo više problema dok taj gost ne dođe kod nas, nego kad je taj gost obično u hotelu. Među prvim našim gostima bili su Beyoncé i Jay-Z. Oni su bili u našoj prvoj godini kad smo otvorili hotel. Prošle godine Natalija Rothschild je, kad je stavio rođendan, njegova porodica je bila smještena u našem hotelu, kao i nekoliko VIP zvanica, među kojima su bili i 9. po redu predsjednik Svjetske centralne banke, gospodin Jefferson, također i Peter Mandelson, predsjednik Laborističke partije iz Velike Britanije. Iste te godine došao i Roberto Cavalli, pa ove godine, kao što i sami znate, počeo Guardiole, Tine Turner, Toma Cruza, koji nažalost nije ostao u našem hotelu, ali radili smo neki mali catering na njegovom brodu.
Možete li nam ovako za naše slušalce prepričati, dočarati neki zanimljiv detalj, neku priču koja je onako bila posebna iz nekog razloga?
Pa ima dosta detalja, počeo od nekih upita kad dolaze u hotel, traže sve u najsitnije detalje, a evo da vam kažem, ove godine je bio Flavio Briatore, to nijedne novine nisu objavile. Čovjek je došao sa brodom, niko nije znao ni da on dolazi kod nas, on je bio u restoranu hotela, niko nije znao da dolazi u hotel, nikom nikakva pažnja nije bila posvećena puno tome gostu koji oni su samo rezervisali sto za četiri osobe da bude do mora. Pita ga naš konobar, kaže, izvinite, ali posjećate me na nekoga, on se samo nasmijao i kasnije samo kad smo već vidjeli da je on, tražili mu da se potpiše u knjizi utisaka i on je stavio taj pisani trag. I to je lijepo da tako neki gost došao u Crnu Goru, osjećao se, znači nikomu nije prišao, potpuno je slobodno šetao, znači on će sigurno da se vrati, garantovano da se vrati, jer njemu to treba. Jer njega gdje god na bilo koje strani planete da ode, njega uhode paparaci i ne može nigdje da se ponaša slobodno i komotno. A on je to sve imao, prošetao je tude donjim putem, znači dobro te sa društvom, poslije su se vratili, otišli brodom. On to ne može ni da plati, taj doživljaj.
Gost intervjua Radija Slobodna Evropa ove subote bio je Bojan Joketić, menadžer malog porodičnog hotela u Dobroti, Forca Mare.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Protest Podgorice zbog namjere Srbije da na Limu kod Brodareva izgradi hidroelektranu bez prethodne saglasnosti Crne Gore za srbijanske eksperte iz oblasti energetike je opravdan. Oni napominju da i u energetici kao i u diplomatiji postoje procedure koje se moraju poštovati. Istovremeno poziv na saradnju kojeg je premijer Srbije uputio tek nakon žalbe tumači se kao nastavak arogantnog odnosa prema Crnoj Gori koji teško da bi postojao prema nekoj moćnoj evropskoj državi. O tome kolega Ognjen Zorić.
Kada se rade hidroenergetski projekti, osnovno pravilo je da pitate suseda da li mu to šteti. Ako mu šteti, onda se odustaje od te izgradnje.
Jasna je Sika Pištolova, stručnjakinja za energetiku i urednica sajta Energy Observer, kao i u diplomatiji. I u energetici postoje pravila i procedure, a Srbija je po međunarodnim konvencijama, drugim zvaničnim dokumentima, ali i u duhu dobrosusedskih odnosa, trebalo da od suseda traži saglasnost za početak projekta, kao što je gradnja hidroelektrane kod Brodareva na reci Lim, koja protiče i kroz Crnu Goru.
Znači, diplomatska akcija Crne Gore sa energetskog aspekta je potpuno u redu, potpuno su u pravu.
Ukazuje Pištolova, u Ministarstvu energetike i zaštite životne sredine Srbije nisu međutim voljni da komentarišu izjave crnogorskih zvaničnika u kojima se izražavala strepnja da bi gradnja na Limu ugrozila hidropotencijal zemlje, zatim tražila relevantna dokumentacija i na kraju najavilo i upućivanje i zvanične protestne note. Jedini odgovor nadležnog ministarstva bio je da je o tom slučaju već sve rekao premijer Ivica Dačić, koji je, podsjetimo, tek nakon najavljene žalbe neformalno poručio da bi umjesto svađe Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina trebalo da zajednički grade nova energetska postrojenja.
Umjesto protesta ja ih pozivam da sednemo i da se dogovorimo da zajedno radimo. Kad se završe izbori u Crnoj Gori, da sednemo i umjesto što protestujemo, da pružimo jedni drugima ruku i da izgradimo još kapaciteta kako bi naši građani zajedno živjeli sve bolje i bolje.
Ruka je, dakle, pružena tek nakon što su protokoli preskočeni, a izgradnja hidrocentrale umjesto tačke saradnje postala još jedna tačka sporenja sa susjedima. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ukazuje da takav odnos prema Crnoj Gori korene vuče još od referenduma o nezavisnosti maja 2006. čemu se zvanična Srbija protivila, te dodaje da sumnja da bi premijer i ministarstvo zaduženo za energetiku imali takav odnos kada bi u pitanju bila Nemačka ili neka druga moćna država.
Sigurno se ne bi tako bahato odnosili prema tome da ona je odluku koja sigurno se tiče obe zemlje, nego bi napravljena zajednička studija o izvodljivosti i dogovori o svim aspektima toga pa do ekoloških aspekata, a ne bi se ovako donela odluka pa kad ta zemlja protesta, onda se kaže pa dobro, ajde da sedemo se dogovaramo. Stalno postoji neka ljutnja sa naše strane prema Crnoj Gori da nas je napustila i tako dalje i ona ima praktične posljedice kroz politiku koja se vodi prema Crnoj Gori, gde se često ima utisak da Srbija jednostavno sa nekim nepodaštavajućim stavom se odnosi prema njoj. Počnimo od toga da je najveću patku dobila baš Crna Gora i Makedonija kao najmanje države koje su priznane nezavisnost Kosova, jer su jedino njihovi ambasadori proterani, dok smo iz drugih zemalja povukli svoje ambasadore u znak protesta, pa do toga da ima elemenata otvorenog mešanja u zadnju stvari u Crnoj Gori. Da ne govorimo što se ne radi praktično rješavanje otvorenih pitanja koje između nas postoje.
Nepoštovanje procedure koja prati velike energetske projekte i reakcije koje je takav potez izazvao, u drugom je planu međutim ostavilo projekte izgradnje hidrocentrala na rekama Lim i Drina, a koji bi, po mišljenju Sike Pištolove, ako bi se radili partnerski uz poštovanje procedura i saglasnost svih strana, zapravo mogli da donesu korist građanima i Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Srbija treba da se dogovori sa Crnom Gorom kao i sa Bosnom i Hercegovinom i zajedničkim projektima da reše probleme koje imaju, jer tu imaju interesa sve tri zemlje da grade i na Limu i na Drini, apsolutno bez bilo kakvih povlačenja po sudovima. Mislim da onda ima i Srbija koristi i Crna Gora također i Bosna i Hercegovina kad je u pitanju Drina.
Podsjetimo da je zvanična Podgorica u prethodnim danima već reagovala zbog namere BH entiteta Republika Srpska da u blizini granice sa Crnom Gorom gradi hidrocentrale na Drini, o čemu Crna Gora također nije bila konsultovana. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Srbiji se trenutno vodi nekoliko procesa za rehabilitaciju saradnika okupatora u Drugom svjetskom ratu, zbog čega su sa druge strane intenzivirane i antifašističke akcije. Takva je izložba fotografija spomenici revolucije i narodno-oslobodiločke borbe koja je nedavno otvorena u Kulturnom centru Grad u Beogradu. Prilog Dušana Komarčevića i Ognjena Zorića.
Jedan od autora, Branimir Prijak, objašnjava da se institucije u BiH, ali i drugim zemljama bivše Jugoslavije, ignorantski ponašaju prema spomen obeležjima iz vremena SFRJ.
Spomenic nalazi na svakom koraku, ali mi smo u suštini radili taj neki odnos prema spomenicima sad i nekad. Jer većina njih je u jako lošem stanju, neki su dignuti eksplozivom u zrak, neki su zatrpani smećem, zarasli šumu i takve stvari. I u suštini to je bila naša ideja. Ja mislim da generalno, ne samo u Bosni i Hercegovini, na području cijele bivše Jugoslavije, odnos prema tim spomenicima uglavnom jako loš, i kao da pokušavam da zaboravimo taj dio istorije, naravno nemoguće.
Među spomenicima ovekovečenim na fotografijama nalaze se, između ostalih, i monumentalna dela kipara Dušana Džamonje, spomenik na Kozari, bitka na Sutjesci Miodraga Živkovića, te čuveni jasenovački kameni cvijet arhitekte Bogdana Bogdanovića, kao i njegova partizanska nekropola u Mostaru, koja je danas zarasla u korov. Neki od spomenika, poput onog u blizini Sanskog mosta u okviru memorijalnog centra Šušnjar, sada je prostor u kome borave beskućnici. Izložba, prema rečima direktora Kulturnog centra Grad Dejana Ubovića, pokazuje kratko pamćenje ljudi na ovim prostorima.
Meni je zanimljiva ta perspektiva koliko su stvari ti spomenici revolucije s jedne strane bili ideološki ovakvi ili onakvi, a s druge strane predstavljali i dan danas predstavljaju arhitektonsko dizajnerska neka kao rješenja koja mogu da budu neki vrlo dobri primjeri nečeg što bi bilo zanimljivo negde u inostranstvu. Zajednički imenitelj toga da ne umemo da izvučemo najbolje iz naše zajedničke prošlosti. A posledica je to da, mislim, onda ostaneš kratkovid i za budućnost.
Po završetku Drugog svjetskog rata od Triglava do Đevđelije niče impozantan broj spomenika u znak sećanja na žrtve fašizma, ali i borce NOB-a. Svi oni nose jaku antifašističku poruku, pa su valjda upravo zbog toga mnogi tokom nacionalističkog divljanja u postjugoslovenskim društvima srušeni, poput spomenika Bitka na Neretvi Boška Kućanskog, koji je dignut u vazduh 2000. godine. Izložbe poput ove imaju tendenciju da se prepuste nostalgiji, čime se gubi kritički odnos prema prošlosti, ističe Vladimir Milodinović, vizualni umetnik i član umetničke grupe Četiri lica Omarske. No, on dodaje da je s druge strane u današnjim postjugoslovenskim društvima bitno govoriti o antifašizmu.
Danas ti kad se nađeš u nekom javnom prostoru i kad recimo napraviš neki rad koji se bavi antifašizmom, ti ćeš dobiti nekakve reakcije od javnosti koje reaguje ne na tu nacionalnu dogmu, nego upravo na antifašizam. Znači, to ti govori o samoj fašizaciji društva, koliko je društvo fašističko. Mislim, sva društva, nova nacionalna postjugoslovenska, su u stvari danas u potpunosti zasnovana na fašizmu. Zato je užasno bitno da imaš kakve takve prakse koje se bave oživljavanjem antifašizma.
A komentarišući nebrigu postsocijalističkih institucija prema tekovinama antifašizma i spomenicima revolucije, Bogdan Bogdanović, arhitekta i urbanista, u jednom intervju krajem 90. godina je rekao: "Smešno mi je da se i sećam svojih srušenih spomenika kada znam da su nestali gradovi, da su ubijeni toliki ljudi, da su zatrveni velelepni tragovi kultura. To je smešno i nemam nikakvu potrebu o tome da pričam. Ko zna, dok sam gradio te spomenike, možda sam i nosio neki osjećaj da je to osuđeno na raspad i nestajanje. Verovatno sam nosio neko osjećanje da je Jugoslavija neka vrsta nedovršene utopije." Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
A narodne priče o tome kako kultura ujedinjuje Balkan. Naime, ovogodišnji tradicionalni festival Bemus otvorio je netipičan nastup No Borders Orchestra, koji čine članovi sa prostora bivše SFRJ. Uz to što je mnogobrojna publika dijela klasika slušala na bini, tik uz članove orkestra, njih su prvi put nakon dugo vremena izvodili vrhunski muzičari koje je dirigent Premil Petrović okupio na audicijama od Ljubljane do Prištine. Priča Milana Nešića.
Koncert No Border Orchestra publika je propratila u jastucima koji su bili razmešteni po sceni, a atmosfera je potpuno odudarala od one na koju su navikli ljubitelji takozvane ozbiljne muzike. I sam orkestar, sastavljen od najboljih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije, bio je netipičan. Razlog za to, dirigent Premil Petrović našao je u težnji da pokaže da se uprkos burnoj prošlosti narode koji žive na jednom podneblju, stvari ipak donekle mogu popraviti.
Inspiracija zapravo dolazi od West Eastern Divan Orkestra, koji su osnovali izraelski dirigent i palestinski intelektualac. To je orkestar u kome sviraju zajedno Jevreji i Palestinci. Taj orkestar naravno nije doprineo da se dođe do mira na Bliskom istoku, ali je pokazao da ti ljudi mogu da sviraju zajedno. Ja mislim da sama činjenica da evo Albanci i Srbi zajedno sviraju, da se ne ubijaju, da se raduju, da se grle posle koncerta i da urade nešto zajedno, u javnosti nešto znači. Nisam siguran da li može da se išta pokrene, međutim ja stvarno mislim da svako pojedinačno zapravo treba da pokuša. Pošto sam dirigent, ja kroz muziku i sa muzikom sam također politički čovek.
Jedan od članova orkestra je prištinski violinista Fehim Fanaj. Uprkos tome što mu nije bio prvi put da nastupa u Beogradu, rekao nam je da mu je nastup posebno drag zbog velike količine pozitivne energije koja ga je pratila.
Doček je bio super, prijatelji novi, sad smo se upoznali i koncert je bio odličan, cela atmosfera je bila baš super, neka dobra energija.
Da li biste učestvovali u buduće u nekakvim sličnim projektima?
Da, sa zadovoljstvom, ja sam profesionalac u tome, najbitnije mi je normalno profesionalizam, a normalno i usput i prijateljstva i sve to, kultura, pa i sport. To su najbolji način da se ljudi udruže, a posebno muzika, to je nešto posebno i to je vrlo dobra ideja i verujem u to.
Formiranje ovakvog orkestra jedna je od stvari koje bi možda mogla da pomogne narodima regiona da bar malo povrate narušeno poverenje, jer su se prema rečima dirigenta Petrovića sli članovi podjednako radovali zajedničkom nastupu. Drugi korak je stalna razmjena kulture, što Srbiji pomaže da na neki način održi korak sa svetom, smatra dirigent Bojan Suđić.
Zaboravljamo često da mi još uvek nismo deo tog sa svim razvijenog sveta po mnogo čemu, ali evo po kulturi, po Bemusu, po nekim našim izuzetnim umjetnicima svakako jesmo. Kako otvara Bemus sa združenim orkestrom, dakle zajedništvo je poruka otvaranja, tako je zajedništvo i poruka zatvaranja. Treba da evocira na sve združene ljude sveta koji se u jednom trenutku drže za ruke.
Posle Beograda No Border Orkestra nastavlja sa svojim angažmanom. Prvi sledeći nastup najavljen je u novembru u Briselu na zatvaranju 60. godišnjice Evropskog festivalskog udruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Kulturom i pričamo o Bemusu završavamo današnju emisiju Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru, 13 sati 59 minuta. U proteklih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.